Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Մենք շարունակում ենք զրույցների շարքը 9 երանիների մասին։ Այսօրվա մեր զրույցը վերաբերում է 5-րդ երանիին։ Ողնեցեք Տերեր։
Աստված ողնի։
Տերեր, ավետարանը այսպես է ասում. Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Մեր թղթակիցը հարցրել է մարդկանց, թե նրանց կարծիքով ում, ինչպիսի մարդուն կարելի է կոչել ողորմած։ Ահա պատասխանները։
Իմ պատկերացումներով ողորմածներ առաջ հերթին նշանակում են բարեգործություն եւ բարի գործեր կատարել։ Ընդ որում, ամենակարևորը առանց սպասելիքների, առանց ռեկլամի, այն ձևով, որպեսզի ոչ թե մարդիկ իմանան դրա մասին, այլ չիմանան, դա ուղղակի լինի հոգեկան պահանջ։
Լինել ողորմած նշանակում է գտալ, ներել, օգնել կարիքավորներին, լինել համբերատար եւ այդ ամենը կատարել ոչ ցուցադրական։
Ողորմած է, որ ներողամիտ։
Ողորմածին ավելի հարազատ կլիներ հոմանիշը, բարեգործություն։
Ողորմածը այն մարդիկ են, որոնք մտածում են ուրիշների մասին, միայն իրանց ունեցվածքի, իրանց բարեկեցության, իրանց ընտանիքի մասին չեն մտածում, այլ ամբողջ հասարակության մասին են մտածում։
Լինել գտասիրտ, ներողամիտ, որովհետև երբեմն ասում են աստծո կողմից տանած ողորմությունը, այսինքն ներողամտությունը, ներված լինել նրա կողմից։
Լինել ողորմած նշանակում է լինել բարի եւ մյուսների հանդեպ լինել բարյացակամ։
Ես ողորմած լինելը ողորմության հետ ամենևին չեմ կապում, ես գտնում եմ լինել ողորմած դա աստծո բարեհաճություն ուղակի վերածվում։
Կարծիքով այն անձնավորությունը, որը ունակ է բարի գործեր կատարելու եւ ազգին օգնելու, նման անձնավորությունը կարելի է համարել ողորմած անձնավորություն։
Անցավորին լավ է հիշել, լավ է ասել։
Ես ինքս էլ լավ չեմ պատկերացնում բարի աստվածաշնչյան իմաստը, բայց երևի ողորմած լինել գտասիրտ, բարեսիրտ։
Ճիշտ ասած, ես այդ հարցին ստուգ չեմ կարող պատասխանել։
Դերեր, ամփոփելով հնչած կարծիքները, թե ում կարելի է կոչել ողորմած, դերևս կարելի առանձնացնել ոչ ցուցադրաբար արված բարեգործությունը, բարի գործը եւ ներողամտությունը կամ գտասրտությունը։ Ինչպես նաեւ բացի սեփական շահերից, նաեւ ընդհանուրի շահի մասին մտածելը։ Իսկապես այս հատկանիշները բնորոշ են ողորմած լինելուն դրա հենց բուն աստվածաշնչյան իմաստով։
Այո, այս հատկանիշները բնորոշ են ողորմած լինելուն, բայց բուն աստվածաշնչային պատգամը, տերունական խոսքը մեզ ասում է՝ «Եղեք ողորմած, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է ողորմած»։ Այսինքն, այստեղ ենթատեքստ կա, որ ողորմածությունը ուղղակի նշանակում է աստվածանմանություն, որտեղ աստված ինքը ողորմած է, այսինքն գթասիրտ է իր առարչության նկատմամբ եւ չի դատում բոլորին ըստ իր արդարադատության, այլ նախ եւ առաջ ըստ իր ողորմության եւ սիրո է վերաբերվում մարդկանց։ Եվ այս առումով ողորմածությունը դիտվում է մարդու գործնական կյանքի, գործնական աստվածանմանության ամենակարևոր հատկանիշը։
Բարձրաբան եք խնդրել։
Այսինքն նշանակում է, որ ընդհանրապես մեր հոգևոր կյանքը պետք է արտահայտված լինի ոչ միայն մեր ներանձնական, ուրեմն կյանքում, այլ նաև մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Եվ եթե կարելի է այսպես ասել, ուղղակի հենց այդ մարդկային հարաբերությունների մեջ է ստուգվում, թե ուրենք մենք ներքնապես հասել, որտեվ մենք ներքնապես կարող ենք ինչ-ինչ հաջողություններ ձեռք բերել, այդ հաջողությունները վերագրել մեզ, հպարտանալ դրանցով եւ շեղվել։ Շատ կարեւոր է, թե մեր ներքին հաջողությունները հոգեվոր, եթե կարելի այսպես ասել, ապա ցուցած լինենք գործնականում, այսինքն մարդկանց մեջ փոխհարաբերությունում, եւ կարողանանք աստվածային սիրո պատվիրանը հենց այդտեղ իսկ գործնական կերպով իրագործել, որովհետեւ ողորմածությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սիրո արտահայտություն։ Կարելի ասել, որ առանց սիրո կատարված ողորմածությունը այդքան էլ մեծ մի բան չէ, բայց որպես սիրո բխում, որպես սիրո գործ, երբ որ մենք զոհում ենք ինչ-որ մի բան հանուն դիմացինի, ինչ-որ մի բարի գործ ենք կատարում դիմացինի հանդեպ, նույնիսկ եթե ներողամիտ ենք լինում, մի խոսքով ընդառաջում ենք դիմացինին, ապա սա ուղղակի շատ լուրջ առաքինություն է եւ սիրո արտահայտությունն է ընդհանրապես մեր կյանքում։ Կարող ենք ասել, որ ամենաբարձրագույն բանը ընդհանրապես որ կյանքի մեջ, որին կարող է հասնել մարդը, դա սերն է։ Եվ սիրո ապացույցը հենց ողորմության, գթասրտության գործերն են այս կյանքում։ Եվ դրա համար ուղղակիորեն ողորմածություն նշանակում է աստվածանմանություն։
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ողորմածությունը սահմանում է որպես կամավոր ցավակցություն ուրիշի դժվարությանը։ Դերևս սահմանումը նույնպես համապատասխանում է նրան, որ ողորմությունը հենց ծնունդն է սիրո մարդու հանդեպ։
Այո, այստեղ խորը ենթաշերտ կա, կամավոր ցավակցություն, տեսեք ինչ խորը արտահայտություն է։ Ողորմությունը դա այն չէ, որ դու նույնիսկ ինչ-որ մի բան զոհաբերում ես հանուն դիմացինի, որովհետև դու կարող ես դա քո ավելորդությունից տալ, դա այնքան էլ մեծ բան չի դիտվի Աստծո առաջ։ Դու շատ ունես ինչ-որ մի բան տվեցիր մարդկանց, առանձնապես քո ունեցածը չպակասեց կամ էական բան չեղավ քեզ համար, որովհետև այստեղ նաև հարց կարող է առաջանալ ողորմության չափի վերաբերյալ, այրի կնոջ լումայի եւ այլն։ Բայց շատ կարեւոր է, երբ որ դու քո ողորմությունը կատարում ես ոչ թե անհոգի կերպով, այլ երբ որ ներքնապես մասնակցում ես այդ ողորմությանը, ցավ ես ապրում հանուն դիմացինի, կիսում ես դիմացինի վիշտը, նույնիսկ եթե դու չունենաս որևէ տալիք այդ մարդուն, ուղղակի չունենաս նյութական հնարավորություն, եթե գնաս եւ կիսես այդ մարդու վիշտը, այդ մարդու ցավը, նստես նրա կողքը վշտի պահին, հիվանդության, տկարության պահին, աղոթես նրա համար եւ ներքուս ցավաս նրա համար, այդպիսի ողորմությունը նույնիսկ կարող է ավելի մեծ լինել, քան նյութական ողորմությունը։
Եվ թերևս կարելի է մեր կյանքի փորձով էլ ասել, որ նման կարգի ողորմությունը հենց ողորմություն ստացողների կողմից, այդ կարեկցությունը ստացողների կողմից շատ ավելի բարձր է գնահատվում հաճախ, քան բնյութական ողորմություն, եւ առավել երկար է հիշվում։ Ասացիք Տեր Հայր, որ ողորմությունը աստվածանման է դարձնում մարդուն, եւ եկեղեցու հայրերն ասում են, որ ոչ մի առաքինություն, որևէ այլ առաքինություն այնքան աստվածանման չի դարձնում մարդուն, որքան ողորմությունը։ Ինչպիսի գործերով կարող է դրսևորվել այդ ողորմությունը։
Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը ասում է, որ մեծ քաղաքներում ապրող քրիստոնյաների փրկության հիմնական ճանապարհը դա ողորմության գործերն են։ Սա շատ հետաքրքրական է, որովհետև բնականաբար քաղաքային կյանքում, ոչ առանձնական կյանքում ապրող մարդիկ դժվար թե կարողանան հասնել այնպիսի աղոթական բարձունքների կամ ճգնակեցության, ինչպես անապատում անապատականներն են հասել։ Եվ այս առումով, ուրեմն, ողորմության գործերը ուղղակի ուղիղ հնարավորությունն են մեծ քաղաքներում ապրող քրիստոնյաների փրկվելու։ Այսինքն պետք է նախ եւ առաջ ողորմած լինել, եւ այս ողորմածության փաստորեն կոչը հատկապես կարեւոր է մեծ պահոց շրջանում։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ պահքի շրջանում հատկապես մարդիկ պետք է ակտիվացնեն ողորմության գործեր կատարելը, որովհետեւ միայն այդ դեպքում քո պահքը կլինի ընդունելի։ Պահքդ քո ընդունելի է, եթե այդ պահքը քեզ տանում է աղոթասիրության, ներքին ապաշխարության, եւ այն ինչ որ դու խնայում ես, այսինքն քո սակավապիտությամբ, դու պետք է դրանով ողորմություն կատարես մարդկանց, կարիքավորներին, որպեսզի քո պահքդ, այսինքն քո ճուտելը լինի ընդունելի։ Այլապես ինչ առաքինություն կա այդ ճուտելու մեջ։ Ճուտելու նպատակը մեկն է՝ խնայողություն հանուն աղքատների, այսպես են բացատրում եկեղեցու հայրերը։ Դրա համար մեծ պահքի շրջանի քարոզներում հատկապես մեծ տեղ է հատկացվում ողորմության այս առաքինությանը։ Ողորմությունը, գալով ձեր հարցին, կարող է լինել նյութական, այս կամ այն չափով, զգալի կամ ոչ զգալի, բայց նախ եւ առաջ համար առաջի բանը նյութական ողորմությունն է։ Այսինքն, երբ որ դու դիմացինին տալիս ես մի բան, որի կարիքը դիմացինը ունի, եւ այդ անում ես ոչ թե պարտադրաբար կամ հարկադրաբար, թեպետ այս մասին էլ եկեղեցու հայրերը խոսում են, ոչ թե ի ցույց դնելով եւ այլն եւ այլն, այլ կատարում ես ի սրտե։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում, եթե չես կարող ի խորոց սրտի, այսինքն ամբողջությամբ իրագործել այս առաքինությունը, նույնիսկ այդ պարագայում արժի ողորմությունը անել, որտեվ միևնույն է դա բարիք է, եւ այս մասին խոսում են եկեղեցու հայրերը, ես որոշ օրինակներ կբերեմ նրանց խոսքերից։
Դերեր, դուք ասացիք, որ ողորմությունը կարող է լինել զգալի եւ ոչ զգալի։ Նկատի ունեք, որ այն օգնությունը, որ մենք հասցնում ենք կարիքի դժվարության մեջ եղող մարդուն, դա կարող է նրա համար էական նշանակություն ունենալ կամ չունենալ։
Ես դա չէի ուզում ասել, տվողի համար էի ուզում ասել։ Սա շատ կարևոր է, եւ իհարկե կարևոր է դրան միացնել սրտի ցանկությունը, սրտի ջերմությամբ դա անել։ Հատկապես Սուրբ Պիմենը շատ հետաքրքրական է արտահայտում այս կապակցությամբ։ Նա ասում է, որ երբ որ ողորմություն եք անում, այնպիսի ուրախությամբ արեք այդ ողորմությունը, որ կարծեք, թե ոչ թե դուք եք ինչ-որ բան դիմացինին տալիս, այլ դիմացինից եք ստանում։ Եվ իսկապես, եթե աղքատները, եթե կարիքավոր մարդիկ, դա Աստծո ներկայացուցիչներն են, շատ հետաքրքրական է, որ Քրիստոս ասում է, եթե այս փոքրիկներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Սա շատ զարմանալի խոսք է, այսինքն, եթե մենք մի աղքատի օգնում ենք, պարզվում է, որ այդ ողորմության գործը ուղված է առ Աստված, զարմանալի բան է։
Իսկապես, ինչպես է, որ Աստված ընդունում է հենց որպես իրեն արված։
Որտեղ Աստված է բարիքների տվողը, մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր բարիք, որ տրված է մեզ, պարտք է տրված Աստծուց։ Հնարավորություն է դա մեր հոգիները փրկելու, եւ մենք բարիքները պարտավոր ենք վերադարձնել Աստծուն աղքատներին տալով։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ դրա համար ուրախությամբ պիտի անենք, որովհետեւ այդ պարագայում, երբ որ մենք ողորմության գործ ենք անում, մենք ավելի ստանում ենք, քան թե կորցնում ենք, որովհետեւ դրա փոխարեն մենք շատ ավելի մեծ գանձեր ենք երկնքում ձեռք բերում։ Ուրեմն պետք է դա ուրախությամբ կատարել, պետք է ամբողջ սրտով կատարել եւ առանց ցուցադրության, ինչպես արդեն խոսեցին մարդիկ արտահայտվեցին, սա էլ շատ կարեւոր է։ Նույն Սուրբ Պիմենը ասում է, եթե կամենում ես ճանաչվել Աստծո կողմից, աշխատիր չճանաչվել մարդկանց կողմից, շատ հետաքրքիր ձևակերպում է, անհայտ մնաս մարդկանցից, այդ դեպքում դու հայտնի կլինես Աստծո առաջ։ Եվ ողորմության իհարկե գործեր են նաև ոչ միայն նյութական բարիքներ գործելը, այլ նաև հոգևոր բարիքներ գործելը։ Սրանք հատկապես կարևորվում են եկեղեցու հայրերի կողմից, երբ որ մենք կարողանում ենք որևէ մեկին խրատով, եթե ունենք այդպիսի կարողություն, Աստծուց մեզ տրված է այդ շնորը, մեկին զերծ պահել մեղքից կամ հոգևոր ճանապարհի վրա դնել, հոգևոր օգնություն ցույց տալ, միայն թե այնպես, որ մենք դիմացինի չգայթակղեցնենք, որտեղ այստեղ էլ կարելի է մոլերանդություն անել և հոգևոր խրատ տալ կամենալով դիմացինին ավելի գայթակղեցնել հոգևորից, ինչպես շատ հաճախ լինում է մոլերանդության պարագայում։ Այդի դա քեզ պետք է տրված լինի, եթե տրված չի, ավելի լավ է լուր լինես եւ դիմացինիդ համար աղոթքի ողորմություն անես, այսպես են ասում եկեղեցու հայրերը։ Եվ բացի դրանից, եթե մեկը հիվանդ է, եթե մեկը կարիքավոր է կամ մեկը վշտի մեջ է ընկել, ցավի մեջ է ընկել, շատ կարեւոր է ուղղակի զուտ մարդկային սեր ցույց տալ նրա նկատմամբ, գնալ եւ փորձել կիսել նրա վշտերը, նրա կողքը լինել։ Սա էլ շատ կարևոր ողորմության ձև է։ Եվ բազմաթիվ գեղեցիկ օրինակներ կան, ես մի օրինակ եմ ուզում կարդալ հարանց վարքից ողորմության գործերի վերաբերյալ, որպեսզի տեսնենք, թե այդ ողորմության գործերը ինչ արդյունք կարող են տալ։ Ասում է, որ եգիպտական անապատում մի ճգնավոր էր ապրում, եւ նրանից բավականին հեռու մի մանիքեցի էր ապրում։ Մանիքեցին դա աղանդի տեսակ է, մանիքեական աղանդի հետևորդ է։ Ճգնավորը գիտեր այս մանիքեցուն, մանիքեցին էլ ճգնավորին, այսինքն ով է, եւ մի օր այս մանիքեցին վերադառնում է տուն, հասնելով այդ ճգնավորի խուցին, արդեն մութ է, եւ քանի որ իր բնակավայրը բավականին հեռու է, ճանապարհին ինքը կարող էր ուղակի գազանների հարցակման ենթարկվել, եւ հիմա նա մտմտում է, մտնեմ արդյոք ճգնավորի մոտ, թե ոչ։ Չէ՞ որ նա գիտի, որ ես մանիքեական, ուրեմն աղանդի հետևորդ եմ։ Վերջը, քանի որ ճարճ չունի, ծեծում է ճգնավորի դուռը, եւ ճգնավորը մեծ ուրախությամբ, մեծ խնդությամբ նրան ընդունում է, պատվում է, կերակրում է իր վերջի, այսպես ասած, ուտելիքով, եւ պարկացնում է իր մահճի վրա, ինքը այսպես գետնին է պարկում, եւ այս մանիքեցին ուղակի զարմանում է, իսկ երբ որ ամբողջ գիշերը տեսնում է, որ այդ ճգնավորը աղոթքի մեջ է, արտասուքով, ապաշխարությամբ աղոթքի մեջ է մինչեւ առավոտ, առավոտյան ընկնում է նրա ոտքերը, ասում է, իսկապես դու Աստծո մարդն ես, եւ այլևս քեզանից չեմ հեռանալու, եւ ես կամենում եմ քո աշակերտը լինել։ Տեսնեք, ողորմության գործը, գտասրտությունը ինչ գործեր է գործում։ Նա չքարոզեց, ինչ որ մեծ-մեծ բաներ չխոսեց, այլ իր կյանքի օրինակով, պարզ գտասրտությամբ և իր վարքով այդ մարդուն դարձի բերեց։ Այսպիսի մեծամեծ գործեր կարող են գործել ողորմության գործերը։
Դերեր, որպեսի ավելի հստակ պատկերացում ստեղծվի մեր ունկնդիրների մոտ, թե ինչպիսին են կոնկրետ ողորմության գործերը, ուղղակի այդ շարքը ներկայացնենք Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու խոսքերով։ Նա 7 մարմնավոր և 7 հոգևոր ուղղություններ է առանձնացնում ողորմության գործերի մեջ, և մարմնավորները հետևյալներն են նշում. կերակրել քաղցյալներին, հագեցնել ծառավյալներին, հագցնել մերկերին, ընդունել պանդուխտներին, փրկել գերյալներին, այցելել հիվաններին և թաղել մեռյալներին։ Ինչով է պայմանավորված այս շարքը, դերեր, ինչն է ընդհանուր այս շարքի մեջ։
Դրանք բոլորն էլ շատ կարևոր փաստորեն ողորմության գործեր են, և արտահայտություններն են ուղղակի ողորմության գործերի։ Կարելի է թվարկել նաև այլ գործեր, մարմնավոր այլ գործեր, ցանկացած բարիք, որը որ դու գործում ես հանուն դիմացինի, դա ըստեյության ողորմության գործ է։ Իհարկե, այստեղ պետք է խորագիտություն, որպեսի այդ բարիքը ճիշտ իր տեղը հասնի։ Շատ հաճախ պարզապես դիմացինին տալով նյութական բարիքներ, պարզապես կերակրելով միայն, դու կարող ես նույնիսկ դիմացինին փչացնել։ Այստեղ կարևոր է նաև խորագիտությունը, որպեսզի դու ոչ միայն դիմացինին օգնես, այլ այնպես անես, որ դիմացինը ներքնապես ճիշտ վերաբերվի այդ բարիքներին։ Շատ հաճախ ողորմության գործերը դրդում են մարդկանց ծուլության, անդադ վարժվում են ստանալու և չեն աշխատում։ Դու կարող ես այդ քո նվիրատվությունը կամ օգնությունը այլ կերպով անել, այսինքն տալ դիմացինին պայմանով, որ նա ինչ-որ օգտակար աշխատանք կատարի, թեկուզ ուրիշների համար և այլն։ Եվ մեր կյանքում էլ կան այսպիսի օրինակներ։ Շատ հետաքրքրական է, որ այն երկրները, որոնք արտասահմանյան օգնությունների վրա են նստում, այդ երկրների տնտեսությունը ցանկալի կերպով չի զարգանում, եթե չասենք, որ անընդհատ այդ երկրները թաղվում են պարտքերի մեջ։ Իսկ ընդհակառակը այն երկրները, որոնք հրաժարվում են այդ օգնությունների ծրագրերից և գնում են վարկերի ճանապարհով, ինչ որ լուրջ պրոյեկտների համար վարկեր են վերցնում, այդ երկրների տնտեսությունները շատ ավելի դինամիկ կերպով են զարգանում։ Նույնն էլ մարդկանց պարագայում է, և պետք է այստեղ խորագետ լինել, որպեսզի նյութական ողորմությամբ մենք ուղղակի մարդկանց չփչացնենք։
Դեր հայր, մեր ռեպորտաժի մասնակիցներից մեկը, հարցման մասնակիցներից մեկը ողորմության որպես գործ նշեց հիշել անցավորներին, այսպեսի մի արտահայտություն արեց, և հա այստեղ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին նշում է մեռյալներին թաղելու հանգամանքը որպես ողորմության գործ։ Փաստորեն երկու պարագայում էլ արդեն վախճանված մարդկանց մասին է խոսքը, նրանց է ուղված այս գործը, ինչու է դա ևս ողորմություն համարվում։
Որովհետև մեր ողորմության գործերը պայծառություն են, լուսավորություն են մեր ննջեցյալների հոգիների համար, և եկեղեցու հայրերը ուսուցանում են մեր ննջեցյալներին հիշել ողորմության գործերով, հոգեհանգիստներով, սիրո ճաշերով, մատաղներով և այլն։ Սա ննջեցյալների հիշատակության ձևն է, և մենք ավելի լավ նվեր մեր ննջեցյալներին չենք կարող մատուցել, եթե ոչ մեր ողորմության գործերը և մեր աղոթքները։
Շարունակելով ողորմության գործերի թվարկումը, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին նշում է դրանց հոգևոր տեսակները. ներել հանցավորին, հանդիմանել մեղանչողին, ուսուցանել տգետներին, խրատել երկմիտներին, մխիթարել տրտմացներին, աղոթել ընկերոջ փրկության համար, համբերել իր դեմ գործված անիրավություններին, այսինքն սեփական անձի դեմ գործված անիրավություններին, ընդ որում այս վերջին այն պատճառով է ողորմության գործ համարվում, որ հավասարում է Սուրբը, որ խոնարհ պատասխանը կարող է հանդարտեցնել բարկացած ընկերոջը և շահել նրա հոգին, այսինքն։ Ինչու են այսպիսի գործերը մարդուն դարձնում առավել աստվածանման, քան այլ առաքինությունները։
Այդ թվարկված առաջի 6 տեսակների մասին մենք այս կամ այն չափով խոսեցինք, շատ հետաքրքրական էր այդ համբերության պահը, երբ որ դու անարգվում ես և համբերում ես։ Իսահակ Նինվեացին ասում է, որ առաքինագործը ոչ թե նա է, ով ջանադրաբար առաքինություններ է գործում, այլ նա, ով համբերում է այդ առաքինություններին հաջորդող փորձություններին։ Ուրեմն մենք միշտ պետք է հիշենք, որ դեռևս կա փորձության մի աստիճան, երբ որ մենք հոգևոր գործեր ենք կատարում, որից հետո միայն մեր գործած առաքինությունը կարող է ճշմարիտ պսակը ստանալ, երբ որ մենք համբերող և ներող ենք, երբ որ մեզ անարգում են։ Սա թերևս ամենադժվար փորձությունն է մարդկային կյանքում, որովհետև այլ փորձությունների մարդը ավելի հեշտությամբ է դիմանում, բայց երբ որ սեփական անձն է անարգվում և այն էլ անիրավ կերպով, այստեղ շատ դժվար է համբերելը և դիմանալը։ Եվ սա իսկապես քրիստոսանմանություն է, որովհետև Քրիստոս ասեց հայր ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Շատ հետաքրքրական է տերունական այս խոսքը, չգիտեն, թե ինչ են անում, ոչ թե գիտեն, այլ չգիտեն։ Եվ եկեղեցու հայրերը մեզ ուսուցանում են, որպեսի մեր սիրտը մենք կարողանանք այդ մեղքի արմատներից մաքրել, ատելության արմատներից մաքրել, իսկապես որպեսի մեր սիրտը սիրով լցվի, մենք երբեք չարիքը չպետք է վերագրենք մարդկանց, ասում են դատապարտիր չարիքը, բայց ոչ չարիքը գործողին։ Սա արդեն շատ լուրջ և խորը առաքինություն է, կարող ենք ասել, որ ողորմության գործերի, ընդհանրապես բոլոր առաքինության գործերի պսակը հենց մարդը ստանում է այդ պահին, երբ որ նա կարողանում է համբերել և սիրով, ոչ թե պարտադրված կերպով, դրան ուրեմն հաջորդող փորձություններին։
Դեր այս, դուք ասում եք, որ պետք է այդպես համբերել, սակայն մեր հայ իրականության մեջ, մեր ներկա իրականության մեջ հատուկ պատվախնդրության առարկա է կարծես այդ խնդիրը, եթե քեզ անարգում են, վիրավորանք են հասցնում, հատուկ ինչ-որ տղամարդկություն է համարվում, որ խստորեն պատժել կամ ինչ-որ վրեժ լուծել այդ անարգանքը հասցնողին։ Իսկապես այդպես է, մեր ժողովրդի մեջ տարածված է այդ մտայնությունը այսօր։
բոլոր, ոչ միայն մեր ժողովրդի մեջ, բոլոր տեղերում էլ դա տարածված է, պետք չէ որ մենք մեզ ամենա, այսպես ասած, պատվախնդիրը համարենք, բոլոր տեղերում էլ դա տարածված է, ասենք նույնիսկ մենք չենք կարող որոշ այլ ժողովուրդների հետ համեմատվել այդ առումով, բայց քրիստոնեությունը մեզ այլ բան է սովորեցնում, քրիստոնեությունը մեզ ասում է մի գնակուրության ճանապարհով, մի մթագնի քո հոգին բարկությամբ, որտեվ միայն դու դրանով հարց չես լուծելու։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ընդհանրապես քրիստոնեությունը ասում է քո սեփական արժանապատվության համար մի պայքարիր, այդպես չէ։ Այսինքն ամեն դեպքում կա ինչ-որ չափու սահման, որից հետո արդեն մարդը պետք է զգաստացնի դիմացինին, որտեվ դիմացինը չի սթափվում։ Այդպես է նաև քո ճշնամու պարագային, շատ հաճախ դու ստիպված ես լինում զենք վերցնել և պայքարել քո ճշնամու դեմ։ Նույնը տեսնում ենք ավետարանի մեջ, որ Քրիստոս տաճարը մաքրեց բավականին բռնի կերպով, տաճարը մաքրեց նրանցից, ովքեր տաճարը դարձրել էին ուրեմն անիրավության որջ և առևտրով էին այնտեղ զբաղված, այնպես որ կա չափ և սահման ամեն ինչի, և այստեղ նորից պետք է խորագիտություն, մարդուց պահանջվում է խորագիտություն, թե որ պահին ինքը ինչ պետք է գործադրի, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ եթե դու լծված ես բարկությամբ և ներքին կուրություն կա քո մեջ, ատելություն կա, դու դրանով հարց չես կարող լուծել և դրա ճանապարը շատ կարճ է և դա կարող է տանել ավելի անկանխատեսելի հետևանքների և շատ վատ վախճան ունենալ։
Չափ ու սահման, իսկ ողորմության չափ ու սահման կա արդյոք, որովհետև երբ մենք մանավանդ նորահավատ ենք, նոր ենք սկսում մեր ճանապարհը առաստված, նոր ենք փորձում դարձի գալ, այդ ժամանակ ցանկություն է առաջանում բուռն կերպով և սրտան ցանկություն, որ ամեն ինչ ողորմության տակ դնել, այսպես ասած, ամեն ինչ տալ որպես ողորմություն, սակայն կա արդյոք չափ սահման, որ սահմանափակի մեր այդ ձգտումը։
Իհարկե կա չափ և սահման,
որը
բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, այսինքն երբ որ դու ունես այլ պարտականություններ, օրինակ ունես ընտանեկան պարտականություններ, դու չես կարող քո ընտանեկան պարտականությունները վտանգել պատճառաբանելով, որ ողորմության գործեր պետք է անեմ, օրինակ ասենք տունդ վաճառես, երբ որ տանդ մեջ փոքր երեխաներ են և դա բաժանես աղքատներին, եթե դու մենակ ես և նաև երևակայական պրոցեսների մեջ չես, այլ հստակ տեսնում ես, որ դա է քո ճանապարհը և Աստված դա է քեզանից կամենում,
այսինքն մենակ ապրել, այո,
դու կարող ես այդպես անել և գնալ ճգնավորական կյանքի, դիմել այդպիսի խիզախության, և ավետարանը կոչ է անում նման օրինակ հոգևոր խիզախության, բայց երբ որ դու ունես ինչ-որ պարտականություններ, դու այլևս իրավունք չունես այդպիսի բան անել, որովհետև միայն դու չէ, որ վճռում ես, և դու ունես համառաջի պարտականություն նաև քո, ասենք, ընտանիքի կամ երեխաների համար, իհարկե սա չպետք է պատճառաբանություն դարձնես, որպեսզի իսպար հեռանաս ողորմության գործերից և սիրտդ կարծրացնես, որտեվ կարծեք թե մեր երկրում շատ չարիքներ են գործվում հանուն ընտանիքի վեհ գաղափարի, թե մեր երեխաների համար ենք անում, ինչ կա որ մի փոքր գողանանք, մի փոքր ուրիշին կեղեքենք, և այլն և այլն, խոսքը արդար վաստակի մասին է, այնուամենայնիվ դու պարտավոր ես այդ երեխաներին ինչ որ տեղ հասնել, երբ որ ազատ կլինես քո կյանքում, ապա դու կարող ես դիմել նաև հոգևոր բարձր առաքինությունների, բայց միայն թե եթե դա քեզ տրված է և ոչ թե դու, այսպես ասած, երևակայում ես մտնել սրբության այնպիսի աստիճանների մեջ, հասնել այնպիսի բաների, որոնք քեզանից դեռ շատ հեռու են կամ քոնը չեն։
Տերեջ, թե ինչ է նշանակում ողորմած լինել, կարծես արդեն համակողմանիորեն շեշտադրումներով ընդգծվեց։ Ասված է Իրանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Ինչ է նշանակում ողորմություն պիտի գտնեն։
Դա շատ բաներ է նշանակում։ Դա նախ և առաջ նշանակում է աստվածտեսություն, աստված ճանաչողություն, հոգևոր բարիքների ամբողջություն, երկնքի արքայության ճաշակում այս կյանքում, որտեղ ասում են երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Եվ դա Աստված տալիս է մարդկանց, և մարդիկ ժառանգում են դա այս կյանքում, կարող ենք ասել, որ ինչ որ ժառանգեցինք այդ կյանքում, ինչպես որ հասանք մենք մեր վաղճանին, այն էլ մենք ժառանգելու ենք հավիտենական կյանքում, այլ կերպ ասած դա մի պրոցես է, որը սկսում է այս կյանքից, երկնքի արքայություն կոչված։
Դեժ, խոսելով նախորդ 4-րդ Երանիի մասին, դուք ասացիք, որ դա է, այսինքն արդարության քաղցնու ծարավն է, արդարությունը այն բարիքների ամբողջությունը, որ Աստված տալիս է մարդուն, միթե 5-րդ Իրանին դարձյալ նույն բանն է կրկնում։
Ոչ, 5-րդ Իրանին նույն բանը չի կրկնում, շատ հետաքրքրական է 4-րդ Իրանիի ձևակերպը, որոնք ունեն քաղցը և ծարավը և որոնք պետք է հագենան, այսինքն ներքին հագեցում պետք է ապրեն, բայց այն ինչ որ դու ստացար ներքնապես, դա պետք է արտահայտված լինի քո կյանքում։ Այսինքն դա տանում է քեզ աստվածանմանության, այսինքն այդ աստվածային շնորհների ձեռքբերումը, որոնց ամբողջությունը արտահայտված էր արդարություն կարևոր առաքինությամբ, տանում է քեզ դեպի աստվածանմանություն։ Դու նմանվում ես Աստծուն, այսինքն դառնում ես ողորմած։
Շնորհակալություն Տերաշ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից
5-րդի մասին։
Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տերաշ։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։